Tak kázání se jmenuje Kdybych to byl věděl, tak možná se to viděl, byl to film snad Knoflíková válka, že jo, jak tam ten chlapeček někam přišel a nějak to všechno špatně dopadlo a on tam jako takovou stížnost v tom filmu říká, kdybych to byl věděl, tak bych sem sem nechodil. A kdyby jsme věděli, co nás čeká, tak bychom určitý věci dělali jinak. Že? Kdybyste věděli, že dneska vyjedete na silnici a čeká vás dopravní nehoda a rozbijete při nejlepším jenom to auto, při nejhorším skončíte v nemocnici, tak byste nejeli. No byste jeli později, nebo byste jeli dřív, prostě nejeli byste. Kdybyste věděli, že vás čeká zdar a že se všechno povede, šli byste s radostí a beze strachu. Ale protože právě my tyhle věci nevíme, nevíme, jak to bude, jak ty cesty dopadnou, tak vycházíme a výjíždíme prostě s nadějí. S nadějí, že to bude dobrý. A naděje, jak říká písmo, je to, co se nevidí, protože když někdo něco vidí, tak proč by se toho nadal? Proto je to naděje, je to víra, určitý výraz víry. A já teď se vrátím k tomu Námanovi, možná si pamatujete, prostě jak jsem to četl na začátku. Byl to velitel vojska a oni prostě vlastně na ty své loupežné výpravě ukořistili tam malou holku, malou holčičku, malý děvčátko, jak je napsáno. A tenhle ten velitel toho vojska byl, prostě objevilo se u něj malomocenství. Malomocenství v tu dobu byla neléčitelná nemoc a toho člověka jistě čekala smrt. Akorát tam byl problém v tom, že to nebylo nějak rychlý, trvalo to léta, ten člověk se vlastně rozpadal zaživa, že jo? A čekala ho jistá smrt a útrapy, ztráta normálního života, takový čekání na smrt. A taky ho čekalo to, že ty lidi byli jakoby odstrčený z ty společnosti, aby nenakazili ostatní, tak byli jakoby prostě, no slovo karanténa bych já nepoužil, prostě byli vyhloučený ze společnosti. Jo. Tehdy to bylo tak, jak jistě víte, že když někdo byl malomocný, tak když někam šel, musel křičet, že je malomocný. A lidi, když jim něco dávali, tak to položili na zem a nic jim do ruky nedali. No a teďka to malý děvče, ta malá holka, mu říká, kdyby ses dostal do Izraele, tam je prorok, ten by tě zachránil. Je to zvláštní, ale tenhle člověk tomu uvěřil tomu, že to tak je. Možná, že už nevěděl, neměl nic, takže se chytal, tonoucí se stébla chytá a posílá, jde za tím svým králem a ten posílá dary, zlato, stříbro, prostě velikánský majetek, na tehdejší dobu to bylo prostě, to nebylo jako, že za to byste žili do smrti. Jenomže ten izraelský král s tou nemá žádnou radost, protože tomu rozumí špatně. On to vidí jako, že je to provokace k nepřátelství, možná provokace k válce, ale nebyla to pravda. Nebyla to žádná provokace ani nějaká záminka k válce. On mu vlastně říkal, byl to výraz úcty a on mu vlastně říkal, nechci to zadarmo. Oba něco dělali, ale nerozuměli si. A když člověk neví, tak se musí ptát a musí hledat. Takový to jako, že víte, že si někdo něco myslí, to je úplná hloupost. Nikdo neví, co si druhý myslí. To je jenom takový odhad. Bible nás to učí a říká, kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm. Ten člověk ví, co si myslí. A jestli chcete vědět, co si někdo myslí, ono je to nikdy teda blbý, tak je potřeba neříkat, ty si myslíš, že. Ale je potřeba říct, mě by zajímalo, co si myslíš. A pokud ten člověk je poctivý a nelže vám, tak tam se dohodnete nebo nedohodnete, ale určitě budete spolehlivě vidět, na čem jste. Tady tohle nenastalo a tak nastalo to nedorozumění určitý. A když člověk něco udělá z toho špatného, jakoby, že si myslí, že ten si myslí, tak z toho většinou vždycky je karambol. Zvláště ve vztazích. A pak si člověk řekne přesně to, co jsem tady říkal, a řekne si, kdybych to byl věděl, že to je jinak, tak bych to tak vůbec nedělal. Nakonec problém toho krále vyřeší sám. Tam je Elíša, ale on králický, to je Elizeus, to byl prorok v Izraeli, a on mu vzkazuje, říká, proč jako trháš roucho, prostě pošli ho za mnou. A to musela pro toho krále být krásná úleva, protože mu nevěděl, co s tím. On věřil tomu, že ten aramejský král prostě hledá záminku k válce a nevěděl, co s tím. A říkal, nejsem Bůh, já neumím dávat život a smrt, prostě co to je za provokaci. A tak tohle byla prostě řešení z nebe, že on mu říká, tak ho pošli za mnou a uvidí, že v Izraeli je prorok. Tak k tomu opravdu vytrh ten z paty. A teďka on přichází, ten s celým tou honorací přichází k domu toho Elizeuse a měl nějakou, se mu v hlavě vytvořila nějaká představa, jak to celý asi bude vypadat a jak to bude probíhat. No jenže ono to bylo všechno jinak. Tam čteme, že on tam přijel koně, vozy, ty dary a to všechno, přivez ještě nějaký další věci, jenomže ten Elizeus vůbec ani k němu nevyšel, ani nevylez ven. Jenom poslal toho z mládence a ten vylez a říká, jo, říká, tak jsem tady, čekám ten zázrak, že jo, on říká, jo, on ti vzkazuje, že máš jít tamhle do Jordánu, tam se sedmkrát namočit a tak to je všechno nazdar. No tak ten člověk jednak byl vysoce postavený a tam je napsáno, že ho to rozuřilo, že ho to rozlítilo, tenhle přístup. On jednak k němu nevyšel a pak nějaký kluk, jako nějakého školáka, ho tam vyřídil u dveří velice rychle a tam je napsáno, že rozhořčeně odcházel, protože si představoval, že to bude jinak, že on vyjde, bude vzývat Boha, bude rukou mávat posvátnému místu a tak ho zbaví malomocenství. Ale on ani k němu nepřišel. Zachránili ho ty jeho, tady jak je to napsáno, ty jeho služebníci, že jo? Který mu řekli, tady to najdu, ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu, otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Řekl ti přeci, omíj se a budeš čist. On tedy sestoupil, ponořil se sedmkrát do Jordánu, podle slova muže Božího, a jeho tělo bylo opět jako tělo mladého chlapce a byl čist. Vrátil se k muži Božímu a celým svým průvodem přišel, postavil se před něho a řekl, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní přijmi prosím od svého služebníka projev vděčnosti. Elizeus odvětil, jakože je živ Hospodin, v jeho službách stojím, nevezmu si nic. Třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Tedy Náman řekl, tedy nic? Kéž je tvému služebníku dáno tolik prstí, kolik uneseš, pár mesků nebo tvůj služebník už nebude připravovat zápalné obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Vlastně ten Náman se obrátil, že obrátil se k Bohu, tomu jedinému Bohu, a on tam přichází se slovy a říká, tak já už teď vím, jak to je, teď jsem na to přišel. Ukázala mu to zkušenost, kterou prožil. Ale z začátku to bylo jinak. Z začátku to bylo přesně to, jak zase to samý, když on ani k němu nevyšel, vyškolil ho tam nějaký pomocník, tak si řekl, kdybych tohle věděl, tak bych sem ani nechodil. Je to podvod, byl jsem podvedený. Já si představuju, když ten Náman byl, tam je napsáno, že byl rozlícený. Jak šel se namočit do toho Jordánu. Oni mu říkali, tak když už jsem sjel, tak prostě to zkus aspoň, že jo. Tak to zkus, tak když nic, tak ti to prostě, když ti to nepomůže, tak ti to neublíží. Že jo, tak když už jsme tady. Tak on to udělal. A ono jo, ono to zabralo. Bylo to tak, jak mu vzkázal ten Elizeus. Víte, co je opak? Kdybych to byl věděl, tak bych sem nechodil, tak opak toho je, kdybych to byl věděl, neváhal bych. Šel bych hned, zbytečně bych se nečílil a nestrachoval. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud člověk dojde do Božího království a pokud tam doputujeme a dostaneme se do království Božího, do ráje, protože naše tělo, to je takový biologický mechanismus, v kterým se něco rozbije nakonec, ať už to chcete nebo nechcete, buď nehodou, úrazem, stářím nebo vrozenou vadou, a zastaví se. A my zemřeme. S tím se nedá nic dělat, je to neodvratné. Měli bychom to vědět, počítat s tím a připravovat se na to dřív, než bude pozdě. Tak pokud tam dojdete a uvidíte to, co uvidíte, tak se plesknete do čela a řeknete si, kdybych byl věděl, že to teda je takhle, že tady je to takhle, že tam mířím celou dobu, že to je jistý, že to bylo jasný, že tohle je ten cíl, tak bych víc a líp a odvážnějc a beze strachu byl bych jednoznačný a ne váhavý a šel bych jasně, dělal bych to jinak. Ale protože Bůh ponechal to Boží království a ten cíl pro nás neviditelný, je to předmět té naděje. Proto jsme někdy jako ty, jako ten náma. No a takhle jsem to nechtěl, takhle jsem to nemyslel. Takhle to být nemělo, že jo? A tohle to jako má být to ono, tam se mám jít namáčet, že jako mi to má pomoc. Tak to někdy je, že ta pomoc, kterou nám Bůh posílá, vypadá jako, že to žádná pomoc není. Jakože on asi měl pravdu v tom, že kdybyste podívali se na kvalita vody v Jordánu, asi byla opravdu horší. Či Jordán je malá řeka, v dobách dešťů a povodní, když tam prší, tak je nevypadá vůbec dobře. A jí tam málo. A někdy je úplně zelená. To zelené jsme tam byli my, tak byla zelená. Jenomže pak se ukázalo, že je to jinak. A potom tam byl ještě ten Geházi. To byl jeho služebník. A když on odchází, ten Náman, tak ten Geházi u toho všeho byl, to byl jeho sluha. A tady se píše tohle. Sotva Náman poodešel kus cesty od Elíši, řekl si Geházi mládenec, Elíši muže božího, hle, můj pán ušetřil toho Aramejce Námana, když nevzal z jeho ruky nic, co přivezl, jakože je živ hospodin, poběžím za ním a něco si od něho vezmu. A Geházi spatřil, a Náman spatřil, že za ním běží Geházi, sestoupil z vozu, šel mu vstříc a řekl, je všechno v pořádku? Odpověděl, v pořádku. Můj pán mě posílá se vzkazem, hle, právě ke mně přišel z Efraimského pohoří, přišli dva mládenci z prorockých žáků, dej jim talent stříbra a dvoje sváteční šaty. Náman řekl, vezmi si laskavě dva talenty. A ještě ho nutil. Zavázal oba talenty stříbra do dvou vaků a k tomu dvoje sváteční roucha. A to dal dvěma svým mládencům, aby to před ním nesli. Když přišel na kopec, vzal si to od nich a doma uložil. Muže propustil a oni odešli. Sám pak vešel, postavil se před svého pána a Elíša se ho zeptal, odkud pak Geházi? Odvětil, tvůj služebník nikam nešel. Elíša mu řekl, co jsem v duchu nebyl při tom, když se muž obrátil ze svého vozu a šel ti vstříc. Copak je čas brát stříbro, brát šaty a olivový či vinice, brav či skot, otroky či otrokyně. Proto Námanovo malomocenství navěky ulpí na tobě a na tvém potomstvu. I vyšel od něho malomocný, bílý jako sníh. Ten Geházi prostě u toho byl svědkem všech těch věcí a taky viděl, že ten Elizeus si nic nevzal. Prostě to nepřicházelo vůbec v úvahu. Tyhle věci nejsou na prodej. To nejde. A Geházi prostě byl hloupej člověk, nemoudrej, nezralej, a viděl v tom určitou příležitost, jakože může něco mít a že Elizeus byl hloupej, prostě, že to nevyužil, když mu to nutili a že to byla škoda. Ale ještě k tomu lhal a kdyby nelhal, tak by tam musel přijít a říct Námane, hele, jako já bych něco si od tebe rád vzal a já myslím, že by mu taky něco dal. Jenomže to ten Geází nemohl, protože by stál proti vůli toho svého pána. A to, co viděl jako příležitost, jako možnost, která vypadala úplně bombasticky, tak získal smrtelnou nemoc, nejenom pro sebe, ale pro svoje potomky. A na místo zisku si úplně zkazil celý život. Kdyby byl věděl, ten Geházi, kdyby byl věděl, že to takhle dopadne, tak by tam určitě nešel. Ale on věřil tomu, že to bude, že z něco získá. Nezískal nic. To, co věřil, to, co byla jeho naděje, se ukázala jako falešná a úplně si zničil život. Nevratně. Možná, že on, umím si představit, že on šel za Elizeem a říká, prosím tě, jako odpust mi to, promiň, já jsem měl tu v hlavě a jsem, to byla chyba, tak o tom, že to byla chyba, ho určitě nikdo přesvědčovat nemusel, ale bylo to nevratné. Nedalo se s tím už nic dělat. Tak to prostě bylo. No a když se ho zeptali ty děti, proč to teda jako je, tak říkám to, protože já jsem tehda tohle. Jaký z toho je poučení? Mluv pravdu, čiň pravdu, miluj pravdu, protože toho nikdy nebudeš litovat. I když se to bude jevit jako ztráta, nikdy nebudeš toho litovat před Boží tváří, protože člověk žije jednou a potom je soud, až bude stát před soudným stolcem Kristovým, tak tam, jestli zmluvil pravdu a ono to přineslo něco jako nepříjemného, tak tam ti určitě spadne kámen ze srdce, ale zisk. A bude to zisk. Ale lež, která vysvobodí a krádeš a zlost, tam bych bejt teda nechtěl. Žijeme v době úpadku, já mám za to, že žijeme v době úpadku nejenom společnosti, ale církve, já ty době takhle rozumím. A nemluvím tady o hladomoru, jako jo, že my máme pořád co jíst a pít a máme jako teplo a máme se v tomhle tělesném smyslu dobře, ale tomu se říká hlad a nouze. Jo, to my nemáme. My nemáme hlad a nouzi, ale přesto žijeme v úpadku. Protože například, jak jsme byli sami svědkem toho pochodu hrdosti homosexuálů, kde tam běhají opilí s holým zadkem, tak jako nevím, co je na tom, jaká je na tom hrdost. Jo. Je to prostě, reprezentuje to skutečně úpadek, sestup té společnosti, když se říká, že rodina je muž a muž a že to jsou homosexuálové nebo lesby, jak to já za rodinu nepovažuji a nikdy nebudu a nemůžu. Když slyším od kolegy, který vlastně faráře, který říká, že no tak když se ty dva chlapi mají rádi, tak ať se vezmou, tak to považuji za úpadek. Pokud takhle církev myslí, tak zanikne brzy. A nebo už to nebude církev, i když bude mít na střeše kříž. Ježíš řekl jasně, široká je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří tudy jdou. Úzká je cesta a úzká brána, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. Ježíš řekl taky tuhle věc, že kdo je od Boha, ten bude umět rozpoznat, odkud je toto moje učení, jestli je od Boha nebo od toho zlýho. A já mám za to, že není potřeba to dlouze vysvětlovat, že ten, kdo je vyučen od Boha, tak pozná sám od sebe, odkud co je. A když nastávají doby úpadku, doby jakoby temný, nebo jak se říkalo, doba temna, tak v těch dobách se přesto dějou sem tam někdy takové věci, které jako prostě Duch Boží vyvolává a tím jakoby překonává tu dobu. Kežby my jsme byli lidi, kteří jakoby nějak v tom jsou něčím jiným, než je ta doba. Jeden takovej příběh, který určitě slyšeli, bych tady o tom něco krátce řekl. Když byla první světová válka, roce 1914, tak ty války se účastnilo asi 70 milionů vojáků. Z nich něco přes 10 milionů padlo. A došlo tam k takový té události. Zajímavostí z toho je, že bylo to v Belgii v roce 1914 na Štědrý den, kdy byla fronta dlouhá, úsek asi zhruba 4 kilometry. A je paradox, že to bylo místo, kde byla vesnice, která se jmenovala Ypres. A tam poprvé německá armáda použila bojový plyn, který se jmenoval Iperit. Ten Iperit se jmenoval po té vesnici, kde ho poprvé použili. A tam na tom místě, v těch zákopech, tam seděli proti sobě Angličani a Němci v zákopech. Na Štědrý večer tam přestala střelba a tady je to, historici to popisují takhle, že nějaký anglický vojáci začali pískat na prsty a Němci to pískání opětovali a byl tam nějaký německý voják, který žil v Anglii a uměl anglicky a něco volal na ty, v těch zákopech na druhé straně. Z toho vyplynul rozhovor, který skončil tak, že ty vojáci vylezli ze zákopů, podávali si ruce, přáli si šťastný Vánoce a dohodli se, že po dobu svátku vánoční po sobě prostě nebudou střílet. Potom Němci začali zdobit stromečky, nejdříve v zákopech, pak je začali vyndávat nahoru na zákopy a to se dělo po několika kilometrový té frontě tohleto. Začali zpívat a tam jeden člověk říká, že to všechno najednou bylo takovou lepší náladu sváteční a že bylo hodně velký mráz a třpitilo se všechno v tom mrazu, jak to bylo všechno jako vojíněný. A ty lidi vylejzali prostě ze zákopů, zašli si vyměňovat dárky, dokonce se objímali a potom tam nějaký Angličan vyběh s míčem, udělali branky a hráli fotbal. A teďka tohle to trvalo někde týden, to se rozšířilo po daleko větším úseku. Někde to trvalo několik dnů, ale někde byly místa, kde tady to smíření trvalo celý týden až do nového roku. A tady nějaký 17-letý dobrovolník píše: napřed jsme stromky ostýchavě rozsvítili v krytech, pak v zákopech a nakonec nahoře. Všude byly vidět plnoucí stromečky, což nás budilo zvláštní slavnostní náladu, kterou ještě umocňovala úchvatně se třpitící jinovatka. Někde se to protáhlo na den, jinde to trvalo týden až do nového roku. Tak a teďka jak to dopadlo? Velení si řeklo, že takhle to nejde, protože válka prostě být musí, že? Takže přišlo nařízení k důstojníku, že je potřeba neprodleně obnovit disciplínu a podobné výstřelky je potřeba zatrhnout a bratříčkování je potřeba zastavit. A tohle se řešilo rotací těch, že jo, jednotek, aby nenastali žádný vztah, takže tyhle odvedli pryč a dali tam nějaký jiný. A úplný konec byl ten, že nějaký hromadný potrestání nenastalo, ale mnohý z těch lidí, kteří tam tehdy byli, byli označeni za zrádce. A teď tady vidíte jako ten rozdíl, že když jako duch boží někoho někde navštíví, tak by se stalo tohle třeba. Já jsem přečet hodně válečných knížek a v mnoha knížkách jsem čet podobné myšlenky těch lidí. Oni si tam říkali, vždyť já vůbec toho chlapa tam na té druhé straně vůbec neznám. Já vůbec nevím, kdo to je, já vlastně proti němu nic nemám, vždyť já vůbec nevím, co to je zač. Možná, kdyby se narodil jindy, tak jsme spolu chodili na pivo. A teď já ho mám zabít, já vůbec nevím, jako proč já proti němu nic nemám. To, co se děje kolem nás a dít se bude, tak žádný super extra dobrý věci bych nečekal, protože historie, kterou se podíváte dozadu a můžeme se jí naučit, tak ta nás učí, že je to pořád dokola svým způsobem. Na světě se to nevyřeší a vyřešit nemůže. Žádný boží království na tomto světě nečekejte, protože tady žádný boží království nenastane. Ale musíme to procházet, protože jdeme právě do toho věčního domu, do toho domova s velkým D. A neměli bychom si chtít získat svět, protože získat si svět nejde. Protože svět se bude snažit získat tebe. A aby si tě získal, tak ti musí dát něco, co by si zamiloval a co by si nade všecko. Ale svět ti nedá nic, než co jemu náleží a jemu patří. Ale kdyby si vybral svět a zamiloval se do něj, tak budeš jak Gehází. To je úplně přesný obraz. Budeš mít pocit, že něco získáš nejdřív, tu vidinu toho řešení, toho něčeho jako dobrýho, ale nakonec to je jenom smrt a strádání. Přesně takhle to je. Svět, to je ten Gehází, to je to bohatství. Kdyby Gehází zůstal věrnej tomu svému pánu, tomu Elizeovi, udělal by líp. Sice by se musel říct toho, že by si musel třeba projít tím vnitřním bojem a říct, kurňa, abych tam šel, on je, proč to nevzal. To všechno by mu Bůh odpustil. Kdyby jako si prošel tím bojem vnitřním a řekl, a to kurňa, a nakonec, a kašlu na to, nechám to být. To by bylo asi těžký, ale tak by to vybojoval a určitě by ho za to nikdo nějak netrestal. Za ty myšlenky, že je měl a tak. Ale on to nedokázal a šel, protože tohleto pro něj bylo víc ve skutečnosti a víc to miloval. To je přesně obchod světa a boží. A ztratil všecko, zkazil život sobě i ostatní. A tak jak to říká písmo, tady v 1. Janově, v 2. kapitole, tady je napsáno, nemilujte svět ani věci ve světě. Miluje-li kdo svět, Otcova láska v něm není. Protože nic z toho, co je ve světě, tužba těla, tužba očí, honosnost živobytí, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho tužba. Kdo však koná boží vůli, zůstává na věky. Já když tohle čtu a představím si toho Geházího, tak mě to úplně přesný obraz, že on to takhle měl, takhle to prožil a je na něm vidět i ta touha, i to, že vlastně stál jakoby na dobrý cestě, byl u toho Elíši, že jo, měl neuvěřitelné možnosti do budoucna duchovně růst a jít po dobrý cestě, ale ta vidina toho světského, ty nabídky, mu zatemnila mozek, zatemnila mu rozum a už se s tím nedalo nic dělat. Lepší by bylo, kdyby jsme v odpověď na tohle řekli, je to sice zajímavá nabídka, ale mě už si získal Pán Ježíš Kristus. A pokud si je získal někoho Pán Ježíš Kristus, tak ten svět už nemá nic, čím by si tě koupil, čím by si tě přitáhl, nebo uplatil, nebo přeplatil. Protože víte, že všechno proti tomu je ubohý, malý a nízký. Mně to přijde, jako kdybych vyměnil popelnici odpadků za třeba pěknou jachtu. Takovýhle obchod je nesmyslný a prostě hloupej. Ledaže bych věřil, že v ty popelnici těch odpadků najdu něco, co teda bude nějak fakt dobrý a rozhodující a co jako rozhodne všechno to nějak jako v dobrý. Samozřejmě jako může tomu člověk věřit, jako tu naději nějak mít, ale ne, nebude to. Ta naděje, kterou dává Bůh na tomhle světě, vždycky, a Bůh to tak zařídil, bude vypadat malá, obyčejná a nikdo vám za to nic jako nedá. Přesně to budete vidět jako ten Náman. Tu naději, co mu dal ten kluk, co mu vyřídil, běž do Jordánu, tak prostě to nemělo žádný lesk, to bylo prostě jako no tak do Jordánu, kvůli tomu jsem sem jako jezdil. Jo. Ale nakonec ta skutečná pravda, ke který směřujeme, bude jiná. A tak kéž by namísto toho slibovaného ze světa, jako luxusního života, se stane život nakonec skutečně bídnej, tak aby jsme nebyli tak hloupí a nevybrali si špatně a místo toho slibovaného třpitivého si nevybrali věčnou, prostě věčnou bídu a věčný úpadek. Tak Pane, prosíme tebe, aby, když už jsme jednou na tu cestu za tebou vkročili, aby jsme na ní trvali, ale aby jsme taky rozuměli tomu, jak ty věci jsou, aby jsme viděli skrz to třpitivý a skrz ty nabídky, aby jsme věděli, kam to vede a co to vlastně znamená. Prosíme tě za tvoje doprovázení, protože bez něj se v tom nedokážeme vyznat. Prosíme za to, aby tvoje slovo k nám mluvilo. Amen.